Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Tere hea kuulaja, aitäh, et sa oled hakkanud jälle hakkama tegutsema kuulama. Mõnus, et sa oled selle aja võtnud ja mul on hea meel tutvustada uut järjekordset osa, et numbriga on see 44, et tuleb järjekordne meesterahvas, et kuna naisterahvad töötavad nii palju ja mul on päris raske eruline nende graafikuga sättida, et ka intervjuusi teha, et siis olge kannatlikud, tuleb ka hästi motiveerivaid, inspireerivaid, ägedaid naisterahvaid, kellega ma siin olen juba kohtunud, et vaikselt hakkab tulema neid, aga täna 44. osas on mul suurepärane rõõm tervitada, tutvustada inimest nimega Siim Land ja Siim on siis uskumatult lahe noor mees 20-ndates, kes lihtsalt teeb hämmastavaid tegusi. Ja Siim on siis oma elu nagu keskendub hetkel ketogeensele toitumisele, mis see on, miks seda teha, kuidas seda teha, miks see töötab. Ta ise on bodybuilder nii-öelda, ta sööb üks kord päevas, miks ta seda niimoodi teeb ja sellest tuleb kõike täna juttu. Tal on ääretult tugev distsipliin, tänu sellele ta saavutab ja teeb väga palju erinevaid asju. Ta on mitu raamatut kirjutanud, mis on Amazonis müügil. Ta teeb YouTube videoid, tal on endal YouTube üle 30 000 inimese jälgib. Ta on, et ta lihtsalt niisama ei räägi, vaid kõikegi teeb selle ja selle jälgiseaskonnad on suht nagu lühidalt endale teinud. Minu mõnest, kui natuke üle aasta on ta sellega läinud. Ja see lihtsalt näitab, kui sa keskendud ühele asjale ja teed seda korralikult, kui võimas on, et Siim on äärmiselt tubli inspiratsiooni allikas. Mul on juba tükk aega tahanud temaga intervju teha ja nüüd see õnneks õnnestus. Ja Siim teeb ka 15. septembril Biohack Summitit Tallinna Telliskivis, et kindlasti vaadake üle seda ja see on väga huvitav, keda see huvitab, et täna peale tänast saadet, siis te saate rohkem, see tähendab. Et me räägime Siimuga väga palju distsipliinist, toitumisest, miks ta seda teeb, kuidas ta jõuab need asju ja üldse nagu kõiki seda teemat nagu haldab. Ja alati kommentaarid, mõtted, koostööd, vabatahtlikud on oodatud indrek@hakkametegutsema.ee. Facebookis jagage palun, et see annab meile nagu teeb head rõõmu, mida rohkem te seda teete, seda ägedam on, kommentaarid ja indrek@hakkametegutsema.ee juba mainisin vist.
Tere Siim!
Ja lähme nüüd uugulama.
Et räägi Siim, millega sina tegeled igapäevaselt?
See, millega ma tegelen, ongi, ma ütleks, iseenda arendamine ja siis selle esitlemine või välja laskmine sotsiaalmeedias ja internetis. Et ma tegelen blogiga, teen YouTube-videosid, podcasti ja üleüldiselt siis pakun coachingud ka, et see ongi üleüldine teemad käsitavadki kõik see iseenda heaks töötamine ongi hea siis juures on see, et sa saad teha nagu mida siis tahad kogu aeg enam-vähem nagu ja need teemad ongi nagu kõik seotud, kuidas ma saan ise paremaks muutuda, kuidas ma saan ise oma, kas siis oma tervist oma mingit produktiivsust või oma enda üleüldist funksioneerimist parandada. Ja siis läbi selle ma jagan need samu nii-öelda siis näpunäiteid ja eksperimente ma jagan ka teistega.
Et okei, see on päris suur juba nagu sõika suudeis, et millega sa nagu tegeled. Et, räägi, kuidas see kõik alguse sai? Et kus see juhtus ja miks sa oled sellele teemale keskendud?
See alguse sai see ütleme ülikooli esimesel aastal. Et kui ma olingi, läksin ülikooli, õppima antropoloogiat ja siis ikkagi sellises eluperioodis oled, et mõtled, mida sa nagu tahad oma elu jooksul teha, mis on see eesmärk on. Ja ma mõtlesin nii, et kuidas ma saaksin kõige rohkem nagu mõju avaldada maailmale, positiivset mõju ja kõige rohkem nagu jätta selline hea märk iseendast. Ja ma jõudsin nagu järjeldusele ka, et nagu see on kuidagi seotud ka siis üks asja nagu ka siis kirjutamine, või siis üleüldine mingi sõnumi edastamine maailmale. Ja ma alustasingi oma blogi kirjutamisega. See oli umbes aastal 2015 ja 2016, ma täpselt praegu ei tea. Aga jah, seal esimene blogi, kus ma tegin oma esimesed kirjutuskatseid. Ja sealt läks edasi nii, et kumbus aasta aega ma tegin seda blogi ja kogusin oma esimesed jälgijad ja sealt ma kirjutasin ka oma esimesed raamatud toitumisteemadel ja üleöldusel enesarendusel ja sealt läks jälle edasi nõnda, et mõtlesin, et kuidas ma saan selle, mis on seda järgmine asi, mida ma pean tegema, kuhu ma pean suunduma ja sealt ma läksin YouTube'i, hakkasin tegema videosid ja sealt nagu sealt ma saan nagu kõik rohkem nii-öelda siis katapulteerusin ise ennast sotsiaalmeediasse, kus ma sain rohkem jälgijaid ja üks asi viis teiseni ja podcast alustasin ka eelmine aasta ja asi on läinud lihtsalt edasi
et seal ühe arg aga okei, okay, sa ütlesid, et sa läksid nagu ülikooli ja mõtlesid, et kuidas ma saan nagu positiivse kuvandit endast jätta või noh, et midagi positiivselt maailmada et kus üldse selline mõtlemine tekib et ma pakun välja, et no ma võtan endaga, kui mina läksin ülikooli siis mina eriti niimoodi mõelnud mul oli nagu, et okei, okay, et mis ma õpin ja kuidas ma tööle saan ja midagi siukest, et pigem oli nagu see oli mõtlemis et kus sinu see mõtlemine et kas ma saan midagi teiste jaoks teha et, või positiivselt, kus see tuleb?
Ma arvan, et no ma see mõttes ma ei tea, kus see tuleb, aga no, ma mäletan, et ma lapsest saati olen nagu mõelnud siis ütleme maailma üle olen mõelnud nagu üldse, nagu, mis tähendab olla elus mis tähendab olla inimene mis tähendab ja eksisteerimine, mida see tähendab ja kuidas ma saaksin nagu, sest, nagu maailma paremaks muuta et noh, kindlasti on seal hästi palju mõju ka kasvatusest et kuidas vanemad on, missugused väärtused on vanemad andnud ja kindlasti ka muud keskkonnategurid et noh, kas sa, et nagu missuguseid raamatuid sa oled lapsene lugenud, missuguseid...
Mis raamatud sina lugesid lapsene?
Mõtleme, tavalisi raamatuid ikka, nagu mis lapsed loevad ja kasugused koomiksid ja süksid asju, aga mäletan, mingi pärast ma mäletan ka seda, et mulle väga meeldisid, nagu siis väga suurt mõju avaldasid igasugud erinevad kangelaslood ja müüdid ja süksid asjad, et ja mingid sõdalased ja mingid kuningad ja ongi, et süksid kangelased ajad kuskile seiklustele ja toovad siis sellele oma hõimule, oma rahvale toovad jälle mingisugust kasu ja et noh, sealt igasugused muud inspiratsioonid said oma nii-öelda läkituse
algus hakkas sealt vaikselt idanema aga kui sa koolis läksid koolis käsid, et kas sul oli kohaga peale kooli läksid ülikooli ja siis sealt hakkasid mõtlema või olid sa nagu juba enne mõelnud, et kuule, et sa on mingid suksed suunad
peal keskkooli ma käisin kaitseväes ja siis no selle terve selle aja jooksul kogu aeg olen mõelnud et nagu mida ma teen ja kuhu ma lähen aga sellised kindlad suunad et okei, nüüd ma pean selle sotsiaalmeedia poole minema ja enda blogi, enda brändi ja enda nagu enda isikliku karjääri tegema see tekis ka ütleme ka selle kogu käigu, selle protsessi käigu, et üha rohkem hakkas muutuma nagu selgemaks see, et mida ma tegema pean. Et alguses ma tahtsin lihtsalt ka olla, et mul oleks nagu mingi koht, kus ma saan siis tähelepanu enda kirjutamistele sellistele asjadele. Et ei ole nõnda, et sa võid kirjutada nüüd kõige mingi maailma kõige tähtsama raamatu või kõige parema filosoofilise kirjatükki valmis ja siis ootad, et kõik inimesed tuled seda nüüd kiitma, siis see nõnda ei tööta, et sa pead ikkagi olema üles ehitama mingisuguse platformi ja mingisuguse siis autoriteedi ka teatud väljades.
Plus sa nagu sa testid kõik asju nagu enda peal, nagu ma saan aru, et sa nagu seletadki oma teekonda nagu algus peale yeah,
yeah.
aga okei, okay, kus nüüd ülikoolis tuli see mõte okei, okay, ma hakkan nüüd seda tegema, mis olid esimesed sammud et kas alustad nüüd blogist ja aga mis olid need testid, mis enda peal hakkasid kohe tegema
mm-hmm. No blogis ma ka tegin ka üleüldis nagu enesarendus arendavaid kirjatükke ka et nagu kuidas olla rohkem motiveeritud, kuidas olla saada oma eesmärkides paremini aru, kuidas seada siis teatuid eesmärke. Aga esimesed eksperimendid, nagu sellised päris biohäkid ja sellised asjad, need ma tegin umbes seotud dieedi ja treeninguga, sest ma arvan, et see on sellised kõige lihtsam asi, millega enamad inimesed saad seostada. Ja see on nagu sellise asi, millega sa kõige rohkem ka tegeled, et sa pidevalt see idee kogu aeg uusi eksperimente et toitumine ja treening on ütleme sellised asjad, millega sa mis ei lõppe kunagi ära, vaata see mõttes, et neid peab kogu aeg settima ja
need on hea turud nii-öelda tegelikult
ja, vaata. Ja, et see inimestel on alati vaja toitu ja, ja tervist.
Et see kuskil öeldi ka seda, et kui dieedid töötaksid, siis ei oleks see, mis oli mingi 4 miljardiline dollari äri vaata maailmas oli. Et see on alati nagu suureks probleem.
Meditsiin ka, et kui rahvas oleks ainult terve, siis ei oleks nagu arstidel ka tööd. Et see on nagu jälle vandenud teooria.
Läheb sinna alasse jah, aga aega väga, väga lahe. Aga ma mõtlen just seda, et kui sa ülikooli ajal hakkasid mõtlema, et neid... Tahad mingi positiivne mõte ja ka mõtlengi, et enda nagu selle motivatsiooni ja selle tõstmisega, et kuidas mis sa seal tegid, et ma arvan, et see on nagu paljude jaoks selline suur nagu väljakutse.
Ütleme, et motivatsioon on selline asi, millele ei saa eriti kindel olla ja see ei taha olla motivatsioonis sõltuvuses. Et see on väga lihtne olla jälle ennast vaadata mingisuguseid lahedaid videosid ja kuulata mingid inspiratsiooni inspireerivaid siis nagu sloganeid ja üksed asju Instagramist igal poolt, et nagu see on muutud selle vastu tegelikult üpris see mõju hakkab nagu üha väiksemaks muutuma sa saad küll selle inspiratsiooni, aga kui sa seda ära ei kasuta, siis sa lihtsalt nagu sütitad selle tule aga sa ei tee sellega midagi siis tekitab kui üks asja, et okei mul ei olegi vaja seda või et nagu sa ei kunagi saavuta neid tulemusi aga midagi Ja siis minu isiklikult ongi, et ma arvan, et motivatsioon on tegelikult privileeg, mitte siis nagu vajadus. Et palju tähtsam asi on enesedisipliin ja enese kontroll. Et nendel asjadele sa saad palju rohkem kindel olla. Et kui motivatsioon tuleb ja läheb nagu tuul, siis nagu disipliin on see asi, mida sa saad iga päev, kogu aeg, igal momentil nagu siis rakendada mingil määral ja läbi harjumuste läbi igasuguste rutiinide ja hükkest asjade, sest sina kui inimene oledki oma harjumuste ja rutiinide kogum, et sa ei ole see motivatsiooni tunne, mis sa tuleb või sa isegi ei saa öelda, et sa oled oma emotsioonid, et need emotsioonid on ka liiguvad ja on nagu nii olda siis kogu aeg muutuvas.
Ja need ei ole sinus ka sõltuv. Vaata, need tuleb, keegi lihtsalt sõidab sulle otsa ja ütleb, et sa oled kuradi XXX on ja siis lõkavad sinu emotsioonid ka lakke või kui iganes vaata.
Just ongi, et nagu see disipliin ja sinu harjumused on need asjad, mis sind rohkem defineerivad. Ja samas on ka see, et kui mida rohkem disiplineeritud sa oled, seda rohkem vabadus sul on ka üleüldises elus. Et kui mul ei oleks disipliini kirjutamises, siis mul ei oleks raamatuid ja mul ei oleks ka seda siis ütleme sissetulekut. Kui mul ei oleks disipliini videote tegemisel, siis mul ei oleks oma YouTube kanalitega jälgijaid, sest nemad nendel inimestel on ka täiesti savi, et kas sa oled motiveeritud või mitte. Nad ootavad nagu mingid videosid ja siis nad on nii-öelda siis sinu disipliinist nagu sõltuvuses. Aga ja siis samas tervisega ka, kui sul on disipliin, siis sa saad olla siis palju tervislikum, sa saad olla vormis, sa oled nagu siis toitumisega on point ja siis ütleme, kui sa disiplineeritud ka oma ajahaldamisega, siis sul on ka rohkem vaba aega, et kui sa saad oma töö kiiremini ära tehtud ja produktiivsemalt ära tehtud, siis sul on rohkem saad rohkem teha neid asju, mida sa tegelikult tahad teha. Et üldiselt ongi, disipliin on tegelikult üks asi, mis annab sulle vabadust ja ma ütleks, et see on palju parem siis tehing ise endaga, et oled natuke disiplineeritud, natuke kannatad, aga samas sa saad nagu siis rohkem vabadust, mis on hiljem pikas perspektiivis on palju meeldivam.
Tulusume kõik, et ei, see on väga hea, see üks podcast on ka see, kes see USA's see sõdur on.
Choco podcast, jah.
Ja tema käest ma kuusingi seda lauset, et disipliin on vabadus.
Disipliin on vabadus.
Millest mul läks mingi 3-4 kuud üldse aega, et aru saada sellest, et mina olen üks see, kui ma panen disipliin, ütlen sõna ja siis ma panen silmad kinni, siis ma näen on ju armeed ja siis ma näen seda, et rutiin ja siis ma näen seda, et mul ei ole vabadust ja siis ma näen seda, et mul ei ole mitte mingisugust seda spontaansust ja midagi siukest on, et noh, see on siuke minu põlgkonda võib-olla ka nagu noorematel, aga selle põlgkonna nagu see kujutus sellest sõnast vaata.
Ja see ongi siuke väga stigma on pandud selle disipliini peale, et see tähendab, kui ma olen disiplineeritud, siis see tähendab see, et ma nagu kuidagi kaotan seda spontaansuse aspekti ja siis läbi selle ma nii-öelda ei ela hetkes, et nagu ühiskonnas on see väga suur, minu arvates on see väga, väga halb väga negatiivne asi, et elame hetkes ja naudime nüüd kõiki neid asju, mis ei tähenda, et see halb oleks, aga see samas on see, et sa tegelikult langed oma enda alateadliku meele ja oma emotsioonide küüsi, et nagu see tahe või see soov on, et lastage kõik asjad üle, see soov on tegelikult ei ole ju ratsionaalne ja see ei ole selline asi, mida sa tulevikus nagu vaadates tagasi nagu tahaksid teha. Et see on alati selline asi, et pigem inimesed meelega ei ole distsiplineeritud, siis nad kardavad kaotada seda mingit spontaansust.
Vabadust ja
sellist asja. Aga samas see distsipliin annab sulle rohkem vabadust ja see distsipliin annab sulle tegelikult, aitab sulle olla rohkem loominguline.
Ja.
Sest näiteks kirjutamise näites, kui sul ei ole distsipliini, siis sa lihtsalt istud seal selle, ütleb siis, läpaka ees ja ootad, et saada neid mingi sõnu välja ja lausid ja raamatuid ja sellised asju, aga see, kui sul ei ole distsipliini, siis sa lihtsalt istud seal ja raskad aega, et sa ei ole loominguline, kui sa lihtsalt keerutad neid pliiatsid oma sõrme vahel ja mõtled, mida sa nüüd ootad, et see distsipliin aitab sul, kui sul on distsipliin, siis sa ei pea mõtlema nagu need väikest asjade peale, et sul ei ole seda procrastinationi tunnet ei tule ka, siis sa oled distsiplineeritud, sa eemaldad selle ja sa ei raiska aega selle peale, et sul ongi selle, et tänu sellele on sul rohkem vabadust keskendudagi sellele, kuidas olla loomingulisem.
Ja see on jumala õige, aga teeme nüüd niimoodi, et ma mõtlen kas või ise enda vaata, mul ei ole üldse distsipliini vaata, et kus ma peaksin nagu alustama, et mingisugust distsipliini asju nagu endas hakkama harjutama, et ma kuulan su juttu, see kõlab nagu nii loogiliselt vaata, aga nüüd ongi see, et okei, et see kõlab nii kuradi loogiliselt nii ägedat, aga ma tean seda, et näiteks ma lähen võibolla peale seda intervjuud ongi, mul on nagu see motivatsioon on laes, nii nüüd ma hakkan distsiplineerituks on ju, et panen võibolla mingisuguse harju või noh, rutiini endal paika mingi, asja ma mingi 4 päeva teen, aga siis on puh, kuule, et ma tegelikult ei viitsi vaata.
No ütleme, et see distsipliin algabki siis kõikidest nendest väikestest asjadest, mida sa teed iga päev ja distsipliin on rohkem harjumus, kui ta on mingi selline teguviis.
Yeah.
Et see on see lõpuks lõppeesmärk ongi saavutada see punkt, kus sa ei pea kasutama distsipliini, sellepärast et sa kasutasid distsipliini, et luua distsiplineeritud harjumusi nii-öelda. Et harjumused on lihtsad ja nende harjumuste loomine või harjumuste muutmine alguses nõuab ka ainult distsipliini. Et see on kõige tähtsam ongi lihtsalt siis jääda kindlaks nendele asjadele, mida sa ütlesid, mida sa teed. Et kui sa ütlesid, et sa teed midagi, siis sa pead oma sõnale alati kindlaks jääma. Ja kuna sellepärast, et kui sa ei tee seda, siis sa sõna otseses mõttes muudad oma ajustruktuuri ümber ja muudad oma aju siis rohkem olla vähem distsiplineeritud. Ja kõige hullem asja juures selle juures on see, et kuna sa ütlesid, et sa teed midagi, ja siis sa ise pärast ei täida seda, siis sa valetasid endale ja siis samas sa ratsionaliseerid seda enda ajule, ütled, et see on okei. Et see on okei, et ma ei ole distsiplineeritud ja see omakorda muudab su aju ja ütleb su ajule, et vahet pole, mida sa tulevikus ütled, sa võid ükskõik mida öelda, aga ma ikkagi lasen kõik asjad üle ja sellepärast, et see on see aju juba sisse nagu ehitatud ja siis see aju sinu neuromustritesse ja neuronitesse on aga nii-öelda siis muutunud permanentseks või jäädavaks ja siis kõige tähtsam ongi siis need tuvastada või ära tunda need momendid päevas, kus sa oled sellel valiku ees, et kas ma siis jään distsiplineerituks, kas ma teen seda, mida ma ütlesin või ma lasen asjad üle, et sa pead alati selle tegema selle siis sinna poole, kuhu sa taad oma eesmärk saavutada, et sa jääd distsiplineerituks, sest kui sa seda tee, siis sa muudad oma aju struktuuri ja muudad seda asja jälle lihtsamaks, et kõik asjad, mida sa teed, siis loovad teatud ajumustreid sinu peas ja need asjade muutmine on tegelikult päris keeruline. Sellepärast ongi nagu vanu harjumasi, kui inimesed on teinud midagi mingi aastaga kümneid, siis need on väga raske muuta, aga no, see on võimalik, aga lihtsalt see on väga raske. Ja üks asi, mida siis ongi esimesed asjad, millega saaks alustada, on näiteks oma enese identiteedi muutmine. Et meie kui inimestele on kõige tähtsam asi ongi meie enese identiteet, see, kes me oleme, sest see annabki meile siis absoluutse aru saama ise endast kui maailmas, et kes me oleme ja mis on meie roll siin ja kõik enamas meie teguviisi ongi nagu mõjutatud siis meie enesidentiteedist. Et hea näide on, et kui keegi inimene arvab, et ta on distsiplineeritud, et ma olen distsiplineeritud inimene, siis ta tahtmata hakkab rohkem käituma ka nii, et ta olekski distsiplineeritud. Mm-hmm. Ta tahab täita seda ootust ise endale, sest ta arvab, et see on nagu siis tema enda sisse juba
kodeeritud
nii-öelda. Ja. Et kui keegi teine inimene arvabki, et no see on ka, et nagu tema identiteet ütleb talle, et ta näiteks mingi sportlane, siis ta see võib olla ka siis nagu muutuda nagu halvaks või üle võlli minna. Et kui ta arvabki, et ta on sportlane, ta tahab olümpiale minna, siis ta pidevalt teeb trenni, värke särke, aga näiteks siis tal on mingi vigastus, ta ei saa enam näiteks seda oma unistust täita ja minna olümpiale, siis tal on enesidentiteet, et on sportlane ja pikk alles ja siis ta võib teha nagu nii, et ta teeb trenni, kuigi see teeb ta tervisele halvemaks. Et see ongi, et inimesed käituvad enamasti sellele, vastavad sellele, mis on nende enesidentiteet. Ja kui sa ütled endale, et sa oled inimene, kes täidab oma sõna ja on distsiplineeritud, siis sa saad läbi selle pideva korduste, sa saad kogu aeg nagu seda muuta üha rohkem jäädavaks ja üha rohkem nagu enda sisse raiuda.
See on päris võimas. Mis on sinu identiteet, kui tõike seda?
No ma, see oleneb nagu mis nagu valdkonnas ja sükkistades asjades okay. Käed, sest ma ei tahagi ennast nagu väga defineerida ja panna ennast mingisuguse kasti. Mm-hmm. Et isegi selles mõttes, et ma kuigi mõtlen, et ma olen näiteks mingil määral autor, kirjanik ja ka ütleme siis mingi loomingul inimene ja sportlane natukene mm-hmm. ja sükkised asjad, et nagu need on alati ikkagi muutuvas, pidevas muutuses.
Absoluutselt.
Ma ei oska ennast nagu väga tihedalt või väga täpselt nagu defineerida. Mm-hmm. Et pigem ma arvan, et ma olen siuke nagu voolav jõud, et ma suudan
adapteeruda nagu
kohaneda ümber ja vastavad siis sellele olukorrale käituda nii väga vaja.
Aga mis sa siis soovitad, et kui näiteks ongi, noh, mõtlen, mul on enda, ma tulen distsipliiniga nagu siukest vahepeal ongi, et lasekki ennast nagu päris tihedalt üle vaata. Mm. Et mis need oleksid nagu samud, mis ma nagu teha võiksin, et kas on see, et ma pajan oma identiteedi nagu kirja või siis on näiteks see, et ma hakkan hommikuti neid informatsiooni laused nii, et kuule, et nüüd ongi, et ma hoiangi ennast nagu paigal või et neid nõrkuse hetki tuleb ikka vaata. Mm. Et see ütlesidki vaata, kui ma olen selle kahe valiku otsas, et kummale poole ma tahan minna, et kas siis ongi, et mingi küsimuse, mis ma enda käes küsin või mida, et nüüd vist tuli päris mitu küsimust ühte loosse, aga ma loodan, et kõik oli nagu sarnased.
Jah, ma saan aru, et jah, kindlasti see on siuke pigev protsess ja see nõuab hästi palju ise endaga rääkimist ja ise endaga arupidamist ja läbirääkimise pidamist. Mm-hmm. Et me enamus inimesi ei pane tähelegi, kui palju või nagu missugused mõtteid ja emotsioone me kogeme päeva jooksul. Mm-hmm. Et tavaliselt ütleme 9% need asjad, mis sa koged emotsionaalselt on põhimõtteliselt samad asjad, mis eile lihtsalt erinevas kontekstis ja siukses asjas. Et see ongi väga tähtis muutuda rohkem teadlikuks oma enda narratiivist ja oma enda kõnelusest ja missugust keelt ma kasutan ise enda kirjeldamiseks. Yeah. Et jah, inimesed ei oska või väga tihti inimesed ei pane tähelegi, nagu missugused sõnu nad kasutavad enda kirjeldamiseks. Mm-hmm. Et ongi väga tähtis kasutada positiivsed ja nagu sütsid igasugused affirmatsioone, et mis nagu läkitaksid sind tegutsema ja mis annaksid sulle siis positiivse enese pildi ja enese identiteedi. Ja kindlasti ka on alati, kui sa nagu märkad päeva jooksul, et olengi selle valiku jooksul, et mul on nüüd õnneks mul tuli meelde, et mul on siuke valiku võimalus, siis on alati jah, sa võid küsima endale, et nagu mida teeks see inimene, keda ma tahan olla selles vastavas olukorras, mida teeks nagu siis see tuleviku versioon minust ja kõige parem versioon minust siin. Et kui ma olen öelnud, et ma tahan olla distsiplineeritud, siis see distsiplineeritud mina teeks seda tahaks tahtmata ükskõik mis moodi, et see ongi, kas ma tahan olla see sama inimene, kes ma ütlesin, et ma tahaks olla.
Ei, see on väga võitlus, sest ma olengi nende saadeti keegust kui rohkem aru saanud, et me oleme ise enda kõige suuremad vaenlased. Et see dialoog, kui see peas käib ja siin oli üks põnev harjutus ka, et kui sa nagu päeva jooksul kirjutaksid üles need mõte, mis su peas on, vaata need kas negatiivsed või niimoodi ja kui sa selle nagu ette loeksid ise endale, kas see on see, kuidas kui, kas sa ütleksid seda oma lapsele, oma sõbrale või oma emale või niimoodi, et see negatiivne nii-öelda enese hinna, kus su peas on see on tegelikult ju ulud karm aga me lihtsalt ei pane kirja seda ja mõtlemi, et me ei saa hakkama, ma ei oska mis iganes vaata
see on tõsi, et ise enda piirangud nagu ja piiravad mõttemallid et ongi et ma ei usu, et ma suudaksin jääda distsiplineerituks, siis see juba ütleb sinu alateadlikule meelel ära, et sa ei hakkaks seda proovimagi et see on väga tähtis nagu olla siis, ollagi mitte oma enda mõtetest ja emotsioonidest piiratud, vaid aru saada, et nagu see on põhjus, miks sa koged nagu teatud mõtted ja emotsioone ongi enamasti see on siis harjumusest, enamasti see on sinu praegusest enesinditeedist ja ka kindlasti ka suvalistest välistest teguritest, et näiteks see ongi, et kui sa veresuhkur langeb, siis tahes tahtmata motivatsioon langeb ka, sellepärast, et su ajul ei ole energiat, et su ajul on palju tähtsam, et saada seda veresuhkrut ja võtta see kook ja see komm, et taastada oma nagu energialevelid, mitte siis teha midagi muud.
Mis selle asemel võiks nagu teha, et taastada seda suhkrut? Või seda energiat siis?
No ütleme, see energial taastamiseks võib igast muid tegevusi ka teha, et nüüd võib teha nagu tähthüppeid või joosta trepist üles alla või midagi.
Et siis kui sa tunned, et võiks selle komi võtta, et siis ongi pigem, et liikutada ennast pigem
või? No kas või, nagu et see on hea neide, et lihtsalt et see väsimustunne või põhjus, miks sa tunned ennast nagu tahaks magama minna, et see ei pruugi olla alati siis sellepärast, et su keha vajab seda suhkrupommi, su keha vajab seda energiat või siis tal on lihtsalt selline energia puudus või mingid need energiavood on kuidagi kinni sinu kehas, et ongi, kui sa oled istunud autos 2 tundi sõitnud nagu ühes väikses kitsas positsioonis, siis sul vereringus on tahes tahtmata jääb aegaseks ja hapniku puudus on mingil määral, et ongi füsioloogiliselt sul kehal ei ole nagu väga füsioloogiliselt ei ole nagu kehal nii palju energiat ja suhkrut vaja, kui arvata võiks et on tihti nagu lihtsalt muud meie enda nagu meeled ja mõtted
ja, mis üritavad
sind ümber veenda selles, et tegelikult ikka on vaja seda sõrikut.
Ja ma olen iga päev selles, kui olen telefas, aga siis pigem ongi see, et iga kord, kui ma tunnen, et nüüd peab mingi magusatu niimoodi, et või noh, et tundub, et siis oleks tegelikult targem ongi 20 kättekõverdust või mingi 20 tükki või midagi siukest ja siis vaadata, kas ma olen ikka veel nagu neil või ei ole, et
kõige tähtsam on lihtsalt seda nii-öelda mustrit või seda reaktsiooni segada mingi asjaga, et nagu muuta seda harjumuspärast reaktsiooni sinu selle soovidele, et kui see ongi iga hommik, kui esimene asi, mida sa teed, on võtta kohe mingi kohvi ja panna siin hästi palju suhkrut ja piima, siis no see on selline harjumuspärane reaktsioon, sa oled iga hommik seda teinud juba, see on nagu muutunud sinu normaalseks sinule ja siis kui sa tahaksid näiteks muuta seda hypoteetiliselt, siis sa peaksid midagi muud tegema selle asemel, tooma mingi selline asja, mis nagu oleks täiesti vastand sellele et ongi, ma ei tea, selle asemel, et kohvi lähedki võtad, hüppadki jõue teed mingid, jooksed natuke ringi, hüppad ringi või siis näiteks
jalutad või mis iganes,
külma duši või mida iganes, mis oleks ka nagu annaks, aitaks sul anda sinu kehal energiat, aga ei oleks siis nagu siis selle vana harjumusega seotud, et mis asendaks selle vana harjumuse, sest su eesmärk on ikkagi saada energiat hommikul, aga ma arvan, et sinu tegelikult ei ole vahet, kas sa teed seda kohvi või külma dusiga, et lõppkokkuvõttes sa oled ikkagi enam-vähem sama energiline.
No see on väga huvitav, sest ma tean, ma olen ise külma duši nagu fänne, et tegelikult ka, kui sealt nagu külma dušjalt välja tuled, siis tegelikult sa oled ikkagi siuke, et kuule, et antki nüüd ainult mingi kuule midagi teha ja lähed nagu käima, mis on tegelikult väga huvitav. Ma ei ole kunagi mõelnud selle nagu, noh, sellest vaatenurkast.
No jah, et see on jah, et see on lihtsalt meie harjumustel on siis kolm staadiumit, harjumuse ringil on kolm staadiumit, esimene on siis see stiimul, mis tekitab mingisuguse tahte või soovi, et see ongi võibolla, et päeval sa teed tööd, sul tunne, et noh, hakkad väsima, ära väsima ja noh, tahaks midagi teha, mis aitaks seda väsimust nagu vältida või annaks sulle energiat või sul teed mingi suhkrunelg. Siis see on siis nagu stiimul. Teine asi, teine staadium sellel ringil on siis see rutiin, mida sa teed selleks, et oma seda soovi nagu rahuldada, kas siis lähed, võtad mingit söörikut või võtad sahtlis kommi või mis iganes, mingi mahla või mida iganes, et see on rutiin ja kolmas on siis see autasu lõppkokkuvede või see tulemus, mis sa saad ja see tulemus on siis, et sa taastad oma energialeveleid ja sa ei ole enam väsinud, aga kui sa vaatad, siis sa saad selle rutiini, saad seda keskelt ära muuta et ja asendada sellega on millegi muuga, mis annaks sulle sama autasu, et ongi, lähed jooksed ümber maja korra ja siis sa pärast seda oled jälle energiline või siis lähed õue korra, lased päikese valgusel enda peale nagu paista, et nagu vahet pole, sa asendad selle rutiini ja sa saad sama autasu ikkagi, et sa lõppkokku, et sa oled ikkagi jälle energiline ja sa ei ole enam väsinud.
No, see on väga... Aga siis kui see mõte läheb, et okei, mul on mingi seda toitu vaja, aga samas ka kõht on tühi, et vaata, et sa tunned, et...
Ei, no midagi.
Et siis tegelikult ongi siis on see, et okei, ma söön selle suppi ära, okei, või sa sööd selle prae ära, kuretaga võtaks ka magustoidu, on ju, et vaata ka siuke nagu, läheb nagu kokku vaata kogu aeg, et siuke on. Yeah. Aga kuidas nagu selle vastu on sul ka mingit huvitavaid mõtteid?
Noh, kindlasti... sa võid lihtsalt kui kõht jääb tühjaks siis sa peab lihtsalt vaatama ka seda et nagu mida sa sööd et sa oleks ikkagi täitvam ja sa oleks siis annaks üle piisavalt energiat selleks et seal pärast ei oleks selle paari tunni pärast ei oleks selle kõht tühi et kindlasti väga kõige paremad toitained mis aitavad säilitada stabiilsemad energialeveleid ja vähem näljatunnet päevaks ongi nagu igasugused köögiviljad kiudainerikad köögiviljad ja...
Nagu näiteks?
Noh, ütleme, et sellised salatid, kapsad, brokkolid, lillkapsad, sellised asjad. Minu arvates kõige, et nagu siis mõlemad, nad annad sulle ka hästi palju kiudained ja väljavad näljatunnet, aga samas on ka hästi palju muid tervise eelistavad tegurid. Ja siis kindlasti ka väga tähtsid on igasugused proteiinid ja tervislikud rasvad. Et need asjad annavad sulle rohkem pikas perspektiivis rohkem energiat, et lihad, munad, kala ja sellised tervislikud rasvad nagu avokaadod ja oliivid ja mõned pähkleid et sellised väga kiire et ongi just paradoks ongi see et kõik suhkrud ja süüsivesikud tihti peale nad ei anna sulle väga kaua kestvad energiat. Nad annad sulle sellise väikse kiire suhkru ralli, aga see ralli saab väga kiirelt otsa. Et see krah toimub sama kiiresti kui see tõus.
Yeah.
Et see ongi probleem. Et paradoks ongi selles, et sa tahad arvad, et see suhkur annab sulle, süsivesikud annab sulle energiat, aga reaalsus on see, et see energia saab kohe otsa ja siis pärast paari tunni pärast on jälle uus nälg.
Aga ma tean, et süsivesikud on nagu sportlased, et nendel on nagu, et kuna nad kulutavad nii palju, et ma ei tea, ma ei ole vähemalt, ma olen vist lugenud, et ongi selle low carb, high fat nagu dieedil, mingi mõnes sportlased on, aga enamus on ikkagi selle, et nad söövad ikka nagu, no neil on nagu kuradi loomad, no.
Yeah.
Nad söövad viis korda päevas ja iga toidu korda suurem, kui ma nagu ootan ette arvata.
No ütleme jah, et see, et noh, kõikidel toitainetel oma koht ja oma roll ja neid tuleks kasutada siis vastavalt olukorrale ja vastavalt sinu keha tingimustele, mis on sinu keha füüsilised tingimused ja ütleme ka seda, et jah, et ma arvan, et enamus inimesi ei tohiks süüa sama dieeti, mis Ott Kivikas näiteks või Erki Nool või Heiki Navi või mis iganes, et nende keha füüsilised tingimused on absoluutselt teissugused ja nad tõesti põletavad nii palju rohkem energiat ja süsivesikud ka just, et kui näiteks vaadata neid tegevusi, mida inimesed teevad päeva jooksul, siis enamus ajast me oleme sellises madala intensiivsusega tegevuses, kõnnime ringi, tõstame mingid asju toole ja ei ole nagu väga intensiivsust et nagu sellises olukorras ongi just väga tähtis ja just sobivam kütus, rasvakütus ja sellised madala süsivesikuga dieet, sellepärast et su kehal ei ole vaja su keha lihtsalt ei põleta nii palju süsivesikuid ja see on siis annab sulle rohkem stabiilset energiat ka
Aga mind huvitab, kuidas sinu nagu toidukorrad päevas, mida sina nagu sööd?
Mina isiklikult ka tegelikult päevaks üldse söö.
Üldse söö?
Jah, et ma...
Ma mõtlesin ühe korra ikka.
Ühe korra, jah. See ongi, ma tarbin oma enamus toidust päeva õhtul, õhtu söögin.
Aga miks õhtul?
See on lihtsalt, ma ei tea, sobivam.
Ja sulle?
Jah, isiklik nagu eeldus. Et ma enamus päevast, enamus päeva jooksust ma olen siis nagu paastu seisus, kus ma ei söö midagi. Ja see minu arvates see on lihtsalt nagu väga tõhus nii siis rasvapõletusele kui ka üleüldisele produktiivsusele. Et mu meel ja aju on kogu aeg nagu ongi stabiilse energiaga ja mu keha on siis nagu nii sügavas rasvapõletus seisundis, kus ma saan oma enda keha rasvast nagu energia kätte ja mul ei ole nagu igasuguseid krahe ega suhkru veresuhkru tõususid ega langusid ja seal muidugi on ka teisi nagu tervise soodustavide eeliseid paastumisele, et see on üks kõige vähesemaid asju või üks kõige vähesemaid viise kuidas teadlased teavad kuidas nagu pikendada kõikide organismide eluiga ja nooruslikust et, ja kindlasti ka muud Hästi palju on kasutatud siis ka vähkasvajate vastu ja üleüldine minu arvates nagu see paastumine on nagu väga, väga tervislik.
Aga sa oled siis mingi 19 tundi paastus ja 4 tundi on see söögi aeg või 5 tundi tähendab?
Oleneb kuidas, kuidas nagu umbes. Et see ei pea olema nõnda, et sa sööd nüüd ühe korra päevas mingi tunni ajaksul, et seal on erinevad viise.
Absoluutselt.
Ongi nagu erinevad nii-öelda siis paastuakneid ja toitumusakneid, et ühed väga populaarsemaid on siis, et 16 tundi päevast oled paastuseisundis ja 8 tundi sees sööd, see on väga populaarne ja väga tõhus. Kindlasti on ka
see söömine on ka see 8 tundi vältel, et sa nagu jõgi kõike on. Sa sööd ikka nagu ongi, et seda vähese süsivesikuga, et on, ma saan aru, hästi palju juurvilju ja siis ongi pane mingi liha või midagi siukest juurde on.
Jah, et näiteks selle 16 tunni see paastu jooksul, see näiteks söödki näiteks kaks toitu, lihtsalt jätad hommikusöögi, jätad vahele ja sööd lõunat ja õhtusööki. Et nagu sa, tänu sellele sa pikendad siis seda paastu, mida sa koged öö jooksul ja see esimesed hommikutunnid sa oled ka siis selle rasvapõletus seisundis ja sealt sa saad päris palju eeliseid nagu üleda selle siis kalulangata selle kui ka tervisele ka. Ja siis vastavalt eesmärkide saab ka siis saad edasi muud moodi mängida, et kas paastud 18 tundi ja sööd 6 tunni jooksul jälle mingi kaks toitumist või siis paastud 20 tundi.
Aga mul, ma tegin ise seda sama, aga mul oli siuke teema, et kui ma paastusingi ainult, et ma sõingi ühe korra päevas vaata, siis lihtsalt oligi, ma sõin, mul oli kõht juba täis, on ju, mul oli kõht juba nagu punnis, aga siis oligi nagu siuke täis kõhu tunne, et kuidagi ja pärast veel öösel oligi mingi teinekord alguses ei olnud, aga pärast hakkas mingi nänk tekkima veel või midagi siukest, et ma ei, et võibolla oligi mingid valed toitained vaata, et kuigi ma võtsin ka liha ja hästi palju juurvilju ja kõik niimoodi sõingi nagu päris palju, et aga lihtsalt mingi hetk jälle tekkis selline, kurat, et tahaks nagu rohkem või midagi siukest, et noh, seal on ka omad mingid mõtted vaata.
Jah, kindlasti nagu hästi palju asju, et noh, keha on kindlasti see alguses, kui sa alustad, siis see on šokk nagu ja, mingil määral. Täpselt. Kuigi ma praegu arvan, et see ei ole nagu mitte mingi nagu probleem, et see ma arvan, et see peaks olema igal inimesel mingil määral nagu see päevarutiinis sees. Et jah, et see ei ole, see on lihtsalt keha harjuv ära sellega kuidagi mingil määral. Ja ütleme ka see, et mida rohkem sa siis oled see üks see madala süsivesiku teedi peal, siis ajapikkuse keha rasvapõletus mootor ka muutub paremaks.
Absoluutselt.
Et su keha õpib rohkem siis kasutama rasvhappeid energia tootmiseks ja siis igakord, kui sa ei toitu, kui sa paastud, kui seal ei ole võimalus saada energiat toidust, siis ta õpib seda energiat saama, see on enda keha rasvast paremini.
Lihtsalt see, ma kujutan, noh, ma tean enda puhul ongi selle suhkru nagu tarbimisest välja tulla, et see on isegi nagu hullem kui kuskit mingi heroiinist või kokaiinist nagu see sõltust, et see ongi siuke, et paar päeva on okei, aga siis hakkab peas nagu need, mis iganes võtted, kuule, et ikka päris hea oleks võtta mingi saajake või päris hea oleks see, et noh, et sellest, see on tegelikult, mis ma ise nagu saan, see olengi näed, et see võitlus on juba nii tugevalt meie vastu, et toidutöötjad kulutavad triljoneid dollareid iga aasta, et meid sõltuvusse suhkrust just saada. Ja see nagu, et ma nüüd mu üksi saangi nagu sellega hakkama, tegelikult on nagu suht nagu kangelastegu ikkagi.
Ja et kui sa vaatad neid samu ajumöötjaid, mis möödavad siis seda sinu ajureaktsiooni, nii suhkrule kui ka sellistele narkotsile nagu heroiin ja kokaiin, siis nagu need tegelikult stimuleerivad samu ajuregioone, et nad tõstavad neid samu autasu hormoone sinu ajus või aju neurotransmittereid, mis on seotud siis autasuga, et iga kord kui sa tarbid suhkrut, siis sa ütled, siis sa ütled oma ajule, et sa tegid hästi, see on väga tubli, tee uuesti, tulevikus uuesti ja sealt tulebki see, nii-öelda siis see sõltuvuse aspekt ja kindlasti ka see on ka väga tähtis, et jah, toitumisfirmad ja kompaniid on seda nagu teada saanud, et neil on sõna otses mõttes ongi terved osakonnad pühendatud sellele, kuidas leida see spetsiifiline punkt, see joovastuspunkt, kus kõik on perfektne, kus kõik on ideaalne. Et, sa otses mõttes saad mingi see kulinaarse orgasmi, et see ongi, nad otsivad seda täiuslikku punkti, et mitte liiga palju, mitte liiga vähe ja nad panevad need täpselt samad toituained sinna sellesse toidu sisse, mis nagu aitaksid saavutada, et kõige tähtsamad või siis kõige stimuleerivamad toitained ongi sool, suhkur ja rasv. Et need kolm on evolutsiooniliselt on ka ühed kõige tähtsamad toitained, et sool on eluks tähtis närvidele ja üleüldisele lihastööle, et nii-öelda looduses sool ei ole ka nagu väga kergesti leida. Et meie aju ja meie keha ja füsioloogia on tegelikult arenenud siis keskkonnas, kus ei ole toitu väga kergesti kätte saada, et looduses sa pead ikkagi iga päev sellest võitlema mingil määral ja on tihti perioode, kus sa oledki pastuseisus ja sa ei saa kergesti minna rimisse ja võtta sealt mingi toit endale, et see ongi, meie keha on füsioloogiliselt arenenud siis puudulikuses ja sellepärast ongi meie aju on ka motiveeritud võimalikult palju neid asju koguma, et ollagi suhkrust sõltuvuses ja öelda majule, et see on tähtis sinu ellu jäämisele, sest minevikus see oli tähtis ja ütleme siis su geenid ja rakud ei ole ümber kohanud ja ei ole aru saanud, et me elame nüüd siis keskkonnas, kus toit on igal pool.
Ja kehad ei adoteeru. No ma räägin, see on jälle mõistuses kinni vaata siuke.
Ja ütleme, et kui sa oled sellest teadlik, sa tead, et see põhjus, miks sa tahad seda suhkrut, ei ole see, et siis sina objektiivselt isiku, kuna tahaksid seda suhkrut, vaid et sinu alateadlik meel on motiveeritud seda suhkrut sööma, siis sa saad nagu mingil määral sellega mängida, et sa ei hakka ennast nagu seostama selle suhkru näljaga, vaid sa nagu paned ennast siis kolmandasse perspektiivi, sa näed ennast nagu kaugemalt ja sa näed seda, et see suhkru nälg ei ole sina, see suhkru nälg ei ole sinu enesidentiteet, ei ole sinu eesmärkidega kooskõlas, vaid see ongi siis lihtsalt see stiimul, mis tuleb sinult väliste tegurite pärast. Et isegi kui sa lähed, et sa võid isegi märgata näiteks, kui siit kõnnid tänaval ja siis kõnnid kuskilt restoranist mööda, sa tunned seda mingit sööriku lõhna või mingit pizza lõhna või midagi, sul tuleb see pizza nälg, siis jah, see sinu alateadliku meele ja see esimene reaktsioon olekski minna, ma annan oma sellele näljale järgi, ma olen sõnud seda vitsat, aga kui sa natukene analüüsid seda hetke ja seda stiimulit, siis sa leiad, et see põhjus, miks sul tekis see nälg, ei ole seotud ja siis nagu sellega, et sul oleks põhjus seda pizzat süüa, vaid see ongi sellepärast, et sa kõndisid seal pizza restoranist mööda ja see kuredi pizza restoran pidi selle tõhna seda eriti üles kütma sa pead alati selles mõttes, et kõikide nagu sensoorsete kogemused ei ole nagu siis see, mis tegelikult toimub, nad on alati palju sügavamad ja neil on palju sügavam põhjus ja tagajärg ja siis seda peab lihtsalt märkama ja olema nagu enda rohkem teadlik. Et üleüldiselt ongi minu arvates kõige tähtsam ongi arendada siis üleüldist enese teadust ja märkamist, et kõik asjad on sellega seotud, et siis enese identiteedi loomine ja paremate harjumuste loomine, distsipliin, tervis, paremad suhted, paremad eesmärgid, sellised asjad on seotud siis enese teadusega ja märkama seda, kuidas sa mõtled iseenda mõtlemise üle analüüsimine. Ja kindlasti on sellised erinevad praktikad nagu meditatsioon, päeviku pidamine, kirjutamine, lugemine ja lihtsalt elu üle järgi mõtlemine, et kõik asjad nagu arendavad sinu enese märkamist.
Ja no kõige selle jaoks on vaja distsipliini, millest peal enam nagu pikalt juttu, et see... see
algus, ka, see alguses nõuab distsipliini, et distsipliin on ainult nagu alguses vaja. Pärast see harjumuspärasus võtab selle asja üle. Hmm. Ja tihti peal ongi nii, et kui sa oled, ongi, et kui sa oled nii-öelda üles ärkanud, siis on väga raske nagu tagasi magama minna.
Hmm.
Et see on see asi, alguses tuleb panna see asi käima ja see sellest nagu kasvuperioodist nagu välja kasvada.
Et see ongi, kaua sa näed, et see kasvuperiood on selle distsipliini harjutamise endas, ütleme, et noh, kes ei ole sellega väga tegenud, kes ei ole sellega mõelnud, et mis sa näed ise, et kaua see protsess võib kesta?
Ma arvan, et see sõltub nagu, kui sügavad need vanade harjumuste juured on.
Nüüd on väga sügavad igaks.
Väga sügavad.
Paneme kõige negatiivsema senaariuma vaata.
Kõige halvema juhtumelt.
Jaa, täpselt.
No see oleneb ka, kui kõvasti nagu see distsipliini teha. Nagu tavaliselt on ka, vaata, et kui mingi inimesel on suitsetaja või mingi halvad tervise harjumused ja siis tal antakse diagnoos, et tal on vähk või mingi muu haigus, siis nad võivad nagu väga kiiresti oma nagu elu täiesti ära muuta. Et seal peab olema suurem põhjus.
Täpselt.
Ja nagu miks ma teen seda, miks ma tahan seda teha. Ja kui see põhjus ei ole nagu piisavalt suur, või see, kui see põhjus on väiksem, kui see soov jääda vanaks minaks ja vanada harjumustega, siis see lihtsalt ei toimu ära või ei toimi. Et see põhjus võib alati olema suurem ja see eesmärk, miks ma seda teen, see võib olla alati suurem kui siis soov võtta see söörik.
Et sa pead siis ise endale seda sisestama ja seda nagu soovi ongi, et ma on, noh, minul oligi see, et ma tahangi 100 aastaseks elada vaata. Ja see, et kui ma võtan selle sõõriku, see ei aita mu 100 aastaseks elada vaata.
Kindlasti.
Et sa pead nagu, aga seda peab ma tunnen siis, et iga päev nagu kordama.
Jah, kindlasti. Ja siis ja samas ka panema endale, muutma oma aju seostamismehanisme, et jah, et sa seostadki seda sõõriku söömist millegiga, mis on negatiivne, et meie kui organismid, elavad organismid on tihti peale, nad liiguvad alati nende asjade poole, mis nad arvavad, et on nagu positiivned ja muud liiguvad eemale siis valust ja nendest asjade, mis on nagu ebamugavad, et ongi sellepärast see sööriku söömine tundub väga meeldiv ja positiivne, sellepärast, et see on sõike, annab meie ajule hea signaali, aga kui sa paned teise konteksti selle, siis et annad sellele diabeetikule annad selle sööriku, siis nende ajus on see nagu assotsiatsioon on negatiivne, et nad teavad, et nad saavad mingi selle insuliini tõusu ja võivad ära surra. Et see ongi nagu assotsiatsioonidele loomine. Ja isendale ajus ütlemine, et see on hea või see on halb, see on hea, see on halb. Ja siis läbi selle lõpuks aju muutub ümber ka.
Põhimõtteliselt ongi uute mustrite loomine.
Ja,
on ajus pidev.
Ja, see on pidev mäng, et ongi iga moment meie päevast ongi võimalus luua igal momentil meie päeval me loome ise ennast kogu aeg me loome oma harjumusi, me loome oma rutiine me loome oma eelistusi ja läbi selle me muudame ka oma siis ajutegevust kogu aeg
No see on okei, okay, see on väga, väga lahe ma arvan, et rohkem saab minu kui sinu blogist ja saab ka veel nagu vaadata, aga mind veel huvitab see, et kui sa seal ülikooli ajal hakkasid seda toimetama sellega, et kui kaua sul aega läks, et okei, saaksid blogi pidama aga et sealt nagu edasi järgmises sammud sotsiaalmeedias, sest ma eeldan hetkel, et sul on sotsiaalmeediast oli ka nagu suht nagu null aimu.
Ja see on jah, ütleme, sealt kasvab see ka nõnda välja, et sa alguses üritad nagu jagada mingisugused tippe või mingid näpuneitid teist inimestele või jagada enda lugu või sa pead alati sotsiaalmeedias peab olema siis nagu põhjus, miks teised tahaksid siin kuulata ja siin jälgida, et sa, kui ma panen mingi suvalisi, noh, väga, väga vähesed inimesed saavad nagu sellega hakkama, et kus nad lihtsalt mingi ajavad mingid pada või sellised asja ja inimesed kuulevad. Et seal alati minu arvates peab olema siis mingisugune väärtuse vahetus, et sa annad nende inimestele mingid asja selleks, et nad kuulaksid sind. Ja nad peavad sama mingisugust väärtust siis selle investeeringu eest, mis nad annavad sulle, et siis nad investeerid oma enda aega
Absolut.
Ja kõike need asja.
Ja see väärtus, mis sina annad, ongi see tervise toitumine, coaching ja siuke, et sa alustasid sellega, et sa hakkasid enda peal nagu neid asju muutusi, mis sa läbi tegid, sa hakkasid jagama, et mis teha ja need sammud on, mõni.
Ja ma ise, jah, enamus asju, mis ma kirjutan, ongi nagu ise enda isike kui kogemusel ja ise enda nii-öelda siis mõttesähvatused ja arusaamised, kuidas ma olen ise nagu enda jaoks välja lahendanud.
Et ongi, aga nüüd ongi, et ma tean ise, sul on vist YouTube on päris nagu tugev platform nagu muutunud, et kui sa sinna läksid, et kui keeruline see oli ja kuidas sa neid jälgeid kogu aeg nagu said, et mis sa nagu tegid seal?
Algus on nagu tõesti väga raske, et nagu, et...
Tuled, vaata, sul on üks telli ja see on ka ema, yeah, siis tuled teine telli ja see on võibolla isa, on, yeah. kui nad tunnevad sellest maailma. Yeah.
See on jah raske, just nagu YouTube on ka selline platform, kus on nagu nii palju teisi, ongi nagu nii palju videosid ja informatsiooni üle küllus igal pool, et väga raske on nagu siis sellest lärmist välja tuua ennast ja leida enda mingi publik, aga kõige tähtsam ongi see minu, mis ma olen ise aru saanud ongi, et alustada nii, et sa otsid üles selle inimese, keda sa tahad, et sind kuulaks, et sa pead nagu siis oma publikust tagasi alustama, et sa tuvastad selle publiku, kellele sa tahaksid toota mingisugused siis nagu videosid või mingit kontenti ja siis sealt alustama, siis tagasi tulema, et mis sugust seda videot ma tegen üldse, et oleks nagu väga selge ja aru saadav siis nendele, et okei, see kanal ja see blogija on just sellel teemal, mitte nõnda, et üks video on sellel teemalt, teine video tuleb jälle mingi muud opisiseini, et ei ole siinast siina, et kui see inimene tuleb sinu sellele platformile ja ta näeb su siis seda, mis sa oled varem teinud, siis ta saaks kohe aru, et okei, see on see teema ja ma tean, et nüüd, kas ma tahan siis nagu subscribeida või mitte. Ja kindlasti ka alguses on väga tähtis iseenda alatu promomine igal pool, nii palju kui saad, et tihti peale võib see nagu siis kätte maksta, aga samas on nagu vajalik ka, et kui seal ei ole, kui sa niisema teed seal, siis võid nagu aega niisema teed ja loodad, et inimesed tulevad, et ma ehitan, siis nad tulevad, et nagu sõike mõtlemine ei ole nagu väga
see jumalik mõtlemine ei toimu
ja ei anna tulemusi ja see pead lihtsaltki alguses mina tegin seda nii, et kui ma tegin näiteks videosid või blogipostia, siis ma kirjutasin valmis ja jagasin siis kas siis Facebooki gruppides, muudes platformides nagu Reddit ja sellised asjad. Ja siis sealt omakorda kasvas edasi, et üks ongi, et üks subscriber viib üheni ja teiseni ja nõnda. Ja kindlasti on ka tähtis alguses luua siis sõike mingi community tunne, et olekski nagu mingi grupp ja hõim, et me jagame mingisugused teatuid eesmärke, me jagame mingid teatuid väärtusi ja siis see nagu aitab ka suhestada oma publikuga rohkem, et kui ongi, et sa ei taha nagu lihtsalt mingi suvalisi inimesi või sa ei tahagi lihtsalt nagu inimesi, kes sind vaataks, sadad inimesi, kellega sul tekiks mingi suhe ja siis läbi selle suhte sa saad neid tulevikus ka neile pakkuda rohkem nagu mingi rohkem paremat väärtused, kas on mingi coaching programme või mingid toitumiskavasid või midagi annes, et lihtsalt YouTube'i kuulsaks saada ei ole ka tegelikult väga mõtekas.
Kui sa midagi oska sellega teha,
on ju. Ja, et kui sa oska nagu kui sa nagu piisavalt juba aega ja energiat sinna kulutad, siis sa arvatavasti tahaksid ka sealt kuidagi oma elatist teenida ja siis nagu läbi selle jääme ennast toetada.
Ja ei, see on väga la. Aga sinul oli see, et sul oli vist ennem raamatud kirjutada, kui sa YouTube'i läksid, on ju?
Ja, et ma olin juba blogiga kirjutanud jah, umbes aasta aega ja siis esimesed raamatud olid väljas, kui ma YouTube'iga alustasin. Ja see, noh, see ütleme, et see mõlemad aitasid üksteist, et noh, mingi blogi teatud inimesi blogist läks sai YouTube'i, et sa saad nagu oma teisi publikuid oma publikud teistel platformidelt saad suunata nagu siis YouTube'i ja nende edasi.
Täpselt.
Aga jah, ikkagi YouTube on ikkagi erinev platform natuke mingil määral ja seal on ka tähtis ka olla siis tegutseda nii, mis oleks YouTube'ile ka kasulik, et sa tahad, et YouTube tahab, et inimesed oleksid nende platformil piisavalt kaua ja vaataksid videosid, et täpselt. Kõik need igasugused meta andmed selle videotele, et need oleks ka korras, et oleks siis search engine optimization oleks korras.
No, aga sa teed seda kõike üksi praegu?
Jah, praegu teeme.
Aga kus sa selle, nagu, ma saan aru, kus sa selle energia võtad, et sa toitud korralikult võtta, aga kui ma mõtlen, see aega võtad ka nagu väga palju, kuidas sa endal nagu seda päeva prioritiseerid?
Päeva jooksul on väga kõige tähtsam ongi luua kindlad rutiinid ja distsipliinid ja harjumused, mis aitaksid sul olla produktiivsed teatud nagu ajahetkedel, et noh, mina isiklikult väga tähtis on luuagi siuke teatud periood oma enda päevas, kus sa keskendud täielikult sellele tegevusele, mida sa saad teha nagu, noh, sead enda päevale mingi siukse eesmärgi ja mingil teatud perioodil sa keskendud täielikult ainult sellele ja sa välistad kõik muud segajad, muud nii-öelda siis potentsiaalsed faktorid, mis võivad sinu produktiivsest nagu alandada ja minu jaoks on see isiklikult hommikul lihtsalt kohe esimene asi, mis ma teen peale üles ärkamist ongi tavast, ma teen need asjad kohe ära, et siis on nagu asjaga ühel pool ja siis nagu see aitab keskenduda paremini ja muud nagu siis hiljem on nagu päeva jooksul on hiljem nagu lihtsam ka olla, et kui sa hommikul oled sellega asjaga ära teinud juba kohe, siis sa ei pea nagu ülejäänud päeva nagu mõtlema, et oh, ma pean täna selle veel tegema, et mingi asi on siin peas nagu kinni.
Aga kui palju asja siis hommikul ära tee, mida tundi sa nagu selleks nagu paned?
Ei, no see oleneb nagu päevast ja oleneb nagu siis sellest vastavast eesmärgist või süksest. Aga isiklikult, noh, ma noh, keskmiselt ma pakuks, noh, see võtta mingi paar tundi ikka, et nagu kaks-neli tundi, kaks kuni neli tundi umbes on sükse. See on hea raamat selle teemal on nagu Deep Work Cal Newporti poolt ja see on kõige ütleb, et iga päev sa peaksid siis olema sükse periood, kus sa oled täielikult keskendunud oma enda siis kõige tähtsamatele ülesannetele ja siis ongi lood sükse keskkonna, kus seal ei ole muid faktoreid segajaid ja siis täiega
et siis tuli. Ongi põhimõtteliselt esimese asjana saad silmad üles, teed mingi värske, mingi kükki, mis iganes sul on. See tegelikult mul on eraldi küsimus selleks, aga kui me juba siia läksime, et siis oligi, et teed oma selle, et säratid üles ja siis puh, deep work, telefon välja, sotsiaalmeediad välja nii-öelda ja sa keskendud oma nendele. Aga sa teed mingi listi ka, et või sa mõtled ainult, mis on see üks kõige tähtsam asja, et selle ma pean ära tegema või sul on algus mitu asja. Võt, see, et miks ma nagu nii pikalt ongi, et alustav ettevõtja. Tal on mingi kuredi 30 tulekahjut, mida ta peab kusutama, et mis on see koht, kuhu sa keskendud võtta?
No see ütleme, et eesmärkide seadmistel on nagu erinevad tasandid, et nagu kindlasti on süksed eesmärgid, mida tahan aastaseks saavutada, süksed eesmärgid, mida ma tahan nagu lähitulekus mingi paari kuu pärast ja paari nädala pärast ja paari päeva pärast saavutada. Et jah, isiklikult kui ma teen päevarutiine, siis eelneval õhtul ma sean endale kolm kõige suuremat ülesannet, mida ma tahan järgmise päevaks saavutada, et sõike õhtune kirjutamisharjutus, kus ma kirjutan üles endale, mis on need asjad, mis ma saavutasin hästi või mis ma tegin hästi selle päeva jooksul, kus ma olin edukas ja mis on need asjad, kus ma nii-öelda siis failisin, kus ma saaksin olla parem
on,
ja homme siis nagu need vältida. Mm. Et need kaks need hea ja halb ja siis keskel ma panen siis kolm kõige tähtsamat ülesannet, sest see list ei tohi olla ka mingi 10 asja. Et esiteks see tekitab stressi, teiseks see on lihtsalt on jälle nagu lärm ja müra, lihtsalt nagu, et kas see tegelikult ma pean seda tegema, või on see lihtsalt nagu mõtet asi, mida ma arvan, et ma olen produktiivne tegelikult ei ole, et see ongi, kui sul on kolm asja jäänud, siis sa oled sunnitud ka nii-öelda siis kitsendama oma seda, oma fookust ja mida rohkem sa oled suutrenud olema fookuses, seda paremini sa saad keskenduda oma rohkem energiat ühele asjale, et kui sul ongi 10 asja, mida tegema, siis kõik need asjad hakkavad nagu kannatama. Et kolm asja on kindlasti palju kvaliteetsem teha kui 10.
Aga nüüd ongi see, et kui sa ongi see, et üks asi on e-mailide vastamine vaata, siis e-mailides on see, et seal on ju 10 erinevat teemat,
mille sa vastad. No, selles mõttes ma isiklikult ei kategoriseeri e-mailide vastamist kui nagu mingit ülesannet.
Ja, okay.
Et noh, see on tükk asi nagu, mida nagu nii peab tegema. Et, noh, süksed asjad nagu mingi trenni tegemine, e-mailide vastamine, siis mingi toitumine ja mingi jalutamine ja lugemine niisugused asjad, podcastide kuulemine, niisugused asjad ma ei nagu ei kategoriseeri kui nagu siis ülesannet, need ma teeks nagu nii, et nagu need on loomulikud.
Need on sinu jaoks, need on juba harjumiseks muutunud, aga inimesele, kes harjutab, on ju need
siis ta võib panna, jah, et lähengi trenni või
täpselt.
Aga mina isiklikult näiteks minu tavalised asjad, mis ma panen sinna oma kolme listi on siis jah, et nagu video editimine, siis näiteks kirjutan valmis ühe artikli või siis tegelen selle mingi sameti organiseerimisega või midagi näes. Et no on nagu siis see deep work, kus ma teen need kolm asja ja siis päeval, hiljem päeval on nagu siis üksed asjad, mis on...
No need on boonused, mis tulevad.
Jah, nõuavad vähem, et no, kas ma võin teha need, kui ma tahan, kui ma tunnen, et nagu rohkem energiat ja rohkem nagu tahet teha, et siis ma teen nagu neid ka.
Aga siis, kui sa teed, mis on nagu peale seda deep worki, kuidas seda aega kasutad? Et mis on ongi nagu trennid ja mingi niisama või...
Kindlasti ma... võtan ka süksid, teadlikult nagu võtan süksid pause, kus ma ei tee nii-öelda tööd, ei ole produktiivne, et peale seda deep worki ma tavaliselt lähen sükil pikemale jalutuskeigule, et loodusesse või metsa kuskile ja samal ajal kuulan mingit audioraamatud või podcasti või mingit sükist asja, et ma võtaks nagu enda mõtte sellelt tegevused korraks ära, et ma laseksin oma ajul puhata natuke ja siis oma loomingulisest ka nagu uuesti üles laadida. Et hiljem nagu tulla ja siis kindlasti ka lihtsalt sellepärast, et olla liikvel päeval ja siis no istumine ja ühel kohal ühes paigas nagu viibine pigal pikka aega ja see nagu ei ole väga tervislik.
Sellepärast ongi vist iga 40 minutit aga vähemalt kindlasti peab üles tõusma ja mingid liigutsu tegema.
Jah, või midagi nõnda võib öelda, jah.
Et isegi, noh, jah, et nii palju see ongi. Aga ma võin seda veel uurin, et kui sa neid blogis ja asju hakkasid tegema, kus sul tekis see mõte, kuule, et nüüd ma võiks raamatu teha. Et võtta selle see, et sa ei ole kunagi raamatud välja annud, sa ei ole kirjanik ega midagi siukest. Ja noh, ma võtan sulle ka nagu suht nagu noor on, et kuule, et nüüd ma hakkan kirjanikuks.
Et jah, see oli nõnda, et kui ma alustasin blogiga, siis ma tahtsin nagu luua oma jälgijatele siukse mingi tasuta raamatu, nagu e-mail opt-in, et nad annavad oma e-maili ja ma vastu annan neile siis mingi siukse e-raamatu mingite näpunäidetega, et alguses see oli ka teema, et siuke mingi enese valitsemise, nagu siis mingi printsiibid, mingi self-mastery ja enesekontroll ja siuke disipliin ja siuksed asjad. Aga siis nagu oligi jälle, et kui ma tegin seda outline'i, siis oligi üks peatek viis teiseni, et no okei, paneme sellega sisse. See on ka päris tähtis teema, et nagu okei, see võiks olla natuke sinna. Ja siis mõtlesin, et okei, no ma siis võib juba terve raamatu nagu välja kirjutada, et no üks mitte. Et see oligi nõda, et kasvas sealt välja. Ja ma kirjutasin, jah, esimese raamatu kirjutasin 30 päevaga.
No vaja, väga kiiresti. Aga kuna sul teemad olid blogides juba olemas või kuidas sa nagu...
Ei, mitte väga palju, et ütleme... Enamus teemadest ei olnud, et ütleme, printsiibid olid paigas või need peatükki teemad olid paigas nagu enne seda, aga see, kõik need lood ja kõik need näited ja uuringud ja kõik need asjad ei olnud, et need pidi jahki rütma.
Aga siis sa juba kasutas seda nagu deep work, et sa olid keskendud selle peale, et 30 päevaga see ikka peab nagu väga.
See on hea näide, et nagu see ei saa oodata, et okei, see ei toimunud ka nagu üle öö. Et ongi mõtlesin, et hakkan kirjanikuks sinna järgmine päev, aga kirjutan raamatu valmis. Yeah. Et see oli tegelikult ka selle deep worki ja disipliini ja kõikid need asjad tulemus, et enne seda, kui ma seda blogi jõuds alustasin, ma juba harjutasin kirjutamist ka nagu samamoodi, et iga päev mingi 4 tundi suvaliselt kirjutamisharjutamised mingid lood või üleüldiselt mingid filosoofilised mõtted. Et
sa kirjutad käsitse või sa kirjutad arvutisse?
Arvutisse. Ma on tunnen nagu see kiirem ja kui saad mõte saab nagu siis paremini kiiremini toimida.
Okei, okay. Et ja see oligi nagu sinu, no ma saan täitsa aru, et kui sa olid arvut tegema, siis see raamatu nagu kirjutamine tundus ka nagu tunduvalt nagu, või no sa olid juba nii hästi ära süstematiseerinud vaata. Et ta tuli sul nagu palju kiiremini kui muidu vaata.
Ja, et see nii-öelda siis ülikooli kõrvalt hommikuti tavaliselt ma esimesed tunnid ikkagi veetsin sellele kirjutamisele, siis käisin ülikoolis ära midagi, et nagu pidevalt iga päev. Et nagu ongi, et see alati peab leidma siis selle perioodi ükskõik nagu mis olukorras oled, et kui sa annad ise endale ka siis selle võimaluse enese arendamiseks ja ise mingi oskuste arendamiseks, et ükskõik mis oskused on, kas siis videote tegemine või kirjutamine või podcast või kas siis lihtsalt üleüldine mingi avalik kõnelemine või midagi on, et sa pead lihtsalt anda endale selle, sa pead lihtsalt ise enda loomingulisusele ja ise enda potentsiaalile pead andma selle võimaluse, kus sa pühendad selle asja, et nagu isegi siis, kui sa ei viitsi, nagu isegi siis, kui sul tahe on see üle lasta, siis sa nagu tegelikult varastad ise endast oma potentsiaali ka, kui sa neid nagu eirad.
No aga vaata, vaata, see ongi kõige see keerulisem teema vaata, et sa nagu ei mõtle selle peale.
Mm.
Et sa lased ennast üle, mis seal ikka ma tulevalt lasen.
Mm.
Et ma arvan, et me tuleme jälle selle tagasi selle distsipliini juurde, mis on nagu, nagu selle kõige alus, nagu ma saan aru.
Yeah.
Et, ja järjepidevalt nagu selle, selle jälgimine.
Yeah.
Et ma arvan, need ongi nagu, on sul raamatus ka sellest nagu rohkem kirjutatud või?
On küll jah, et noh, mul on mitmed raamatud, aga ütleme see esimene raamat, kus ma kirjutasin. Seal on jah, kirjas kõik nagu disipliin, harjumused ja üleüldine nagu eneseteadus.
Jah, aga ma tean, et sul raamatud on ka nagu Amazonis vist või, et, mm. et seal, et kuidas, kuidas see protsess on nagu sinna läks ja kuidas sa nagu need müügid ja niimoodi, et, et lihtsalt anda nagu ideid, et, et kas Amazoni tasub või tasuvate?
Mm. Ütleme, Amazon teeb selle asja väga lihtsaks, et, et nüüd...
Eriti raamatut osas on, jah.
Jah, et see, see on nagu päris, päris müstiline, et sa ei pea minema kirjastuse juurde, sa ei pea minema trükikotta ja sa ei pea minema läbi siis nende suurte kadalipude,
hmm.
kus see kirjastused on siis blokeerivad ära paljudel kirjanikel võimalus oma raamatud välja anda. Lihtsalt puhtalt selle isegi kas või finantsi hmm. nagu põhjuste tõttu. Et sul on ka Amazonis, sa saad lihtsalt ise enda autori profiili ja sa saad üle saadeda sinna ükskõik nagu oma enda e-raamatuid.
Hmm.
Sa isegi, nad tead, Amazonis on isegi sükka võimalus, et sa pabertrükki saad nagu need raamatud välja anda ilma, et sa peaksid isegi kunagi seda paperit või seda raamatud isegi käsitama. Hmm. Et sa laad selle faili sinna ülesse, neil on enda sükka print on demand service, et na, kui inimene ostab selle pabertrükki, siis nad trükid ise välja ja saadad selle hmm. postiga ära. Ja ka audioraamatuid saab teha et sa lindistadki need audioraamatud ise, võid ise teha, võid kellegi teise palgata ja nüüd kõik platform on nagu nii olemas, et see on super nagu.
Ja see on nagu passiivne sissetulek tegelikult sulle
endale. Ja.
Aga on see sissetulek nagu märkisväärne, et ta äkki toidab nagu normaalselt?
Jah, ütleme, see, need raamatud Amazonist on küll väga, väga, väga hea, nagu kui ma olin ülikoolis, siis nad olid küll üliõpilase elu, nad aitsid ära elada
mm.
ja siia maani nagu tiksubeke.
Mm, aga nüüd oligi see, et kuidas sa neid nagu raamatud just nagu, et sa tahad kirjutada, aga kus sa neid teema, siis ma arvan, et see teema, mille sa nagu kirjutad, need on nagu tuhandeid inimesi mm. on sellest nagu kirjutanud.
No ütleme see spetsiifiline teema, millest ma kirjutasin sel ajatikel seda ei olnud.
Ja see oli?
See oli ketogeene dieet.
Ah, jah.
Et sel ajatikel, kui see oli 2 aastat tagasi, siis ei olnudki sükseid, see oli väga uus, siis mm. ja ei olnud nagu väga palju raamatuid sel teemal, et üks põhjus, miks üks minu raamatutest oligi väga edukas nagu keto bodybuilding,
mm.
ketogeenne kehakultuur, et see ei olnud, sükkest raamatut ei olnud olemas
mm.
ja ei ole nagu, siia maani ei ole nagu väga palju uuringuid, isegi nagu teadlasik uuringuid, kuidas mm. teha ketogeenne dieeti ja kehakultuuri või üleüldist nagu füüsilist haritust, et see on siia maani nagu päris uus. Ja tänu sellele oligi nagu tühi platform ja mm. ma lihtsalt nagu
Täitsin ära selle.
Täitsin ära selle. Ja, läksin nagu selge, nagu selle kasutasin võimalust ja võimalik kiirelt.
Mm.
Ja tänu sellele sealt siis nagu kõige kasvama hakkaski.
Aga tänu sellele ma vist arvan, ma eeldan jälle, et sul on nagu päris palju just neid välisma, neid coachinguid ja mm. neid tulnud nagu.
Ja kindlasti. Ja, et Eestis ei ole see ketogeeni teet ei ole veel absoluutselt nagu tegelikult nagu levinud üldse.
Ja.
Et noh, mingi paleodieedid ja süksed asjad on küll varem, aga ketogeene...
See on, nagu, see on hoopis teine staadium,
et sa saavutud. See on natuke näh, süge, nõuab rohkem tähelepanu ja rohkem piiravam.
Ja. Ta on nagu päris piir... No ma tean hästi vähe sellest. Ma mm. lihtsalt nagu, mis ma olengi, nagu ise nagu uurin natuke näed. Aga see nõuabki, et sa selle keto staadiumis vaatest teid. Mm, et sa peabki olema juba selle... keharasurvatsent peab väga väike olema ja kõik need asjad, et see seal nagu hakkab nagu toimetama vaata.
Mm, no ütleme, et see iga inimene saab ketogeensesse seisundisse nagu minna.
Jaa, aga jah, see bodybuilding ja see...
Ah, bodybuilding see mõttes ka.
Et seal, aga jah, see ketogeensesse seisundisse sinna saada, nagu ma olen aru saanud, see on nagu päris nagu keeruline ikkagi, et see toitumine ja see...
No oleneb, nagu see mõttes, sa võid näiteks mingi 3 päeva mitte midagi süüa, siis sa oled nagu päris sügavas ketogeensis. Et see ongi see ketoosi seisund ongi see seisund, kus su vere ringluses või su keha energiasüsteemis on siis kõrgendatud ketokehade kogum või hulk. Et see ketokehad on siis rasvapõletuse tulemus, et see rasvapõletus võib toimuda siis ka lihtsalt madala süsivesiku ja kõrge rasvasisaldusega dieedist või siis mitte millegi söömisest, kus sa põletad enda keharasva. Mm. Et nagu see ei ole vahet, et see keto kehad tulevadki siis rasvapõletusest, mis igalest meetodel.
Jaa, okei. Okay. Et lihtsalt probleem on see, et ongi peale paastumist tasa siis kohe õigima hakata vaata. See on ka teine teema, kuidas paastumist välja tulla vaata.
Mm.
Et mis on need toidud, kuidas süüa, mis ei ole kõudse tegelikult lihtne.
Jaa, see kindlasti ei ole tark mõte kohe mingi pitsate süksed suhru asju süüa, mis nagu tõstaksid, mis annaksid kohe nagu selle energialakke ja siis selle langeda. Et ongi alustada aeglaselt ja tarbida neid asju, mis on keha kergesti omandavad. Ja
mis ongi siis nagu vist juurvillad või?
Mitte eriti, sest juurvillad on vaata kiudained ja sellised asjad, mis on ikkagi tegelikult inimkeha ei ole, meie seedesüsteem ei ole nagu siis arenenud tarbimaks taime toitu selle nii. Näiteks köögiviljade nende näitel kiudained.
Okay.
Meie keha tegelikult ei omista kiudained. Kiudained ongi nagu seedimata.
Nii.
Ja need kiudained on tegelikult aitavad meie mikrobioomil nagu ellu jääda. Et see, meie mikrobioom ja bakterid toituvad neid kiudained.
Mm-hmm.
Ja siis meie omakorda saame siis tänu sellele energiat.
Okei. Okay. Ja. Aga mis see head näitja tuleb oleks, mida peale paastumist ära sõgi?
Hea paastumis oleks näiteks lihtsalt puuvili on hea näide nagu inimestele, kes nagu ei ole ketogeense toidu peal.
Mm.
Et, kui sa sööd tavalist dieeti, siis puuvili on hea, sellepärast, et fruktoos on väga kergesti omistatav ja kiiresti nagu siis kiiresti imanduv.
Hmm.
Aga muud näited on ka näiteks, minu isiklikult arvan, et kõige parem on sellised mingid supilaadsed asjad, vedelikud.
Hmm.
Ja need äratavad siis su seede trakti liikumist.
Okei.
Okay. Ja siis pärast seda kõige tähtsam või kõige lihtsamini omistav proteiin minu arvates on nagu munad. Hmm. Et nagu need on väga head ja üks parimeid supertoite maailmas üldse, et nagu muna. Hmm. Et see on otses mõttes et see annab kõik hädavajalikud aminohapped ja rasvhapped ja seal on ka muud ajutegevusele tähtsad ja siis koostisosad ja üleüldisele sinu kõik sinu rakud sinu kehas ja sinu ajus nad on ka koosnevad siis kolesteroolist ja rasvhapetest ja naljakas fakt on see et sinu rakud on tehtud sellest rasvast mida sa sööd. Et kui sa söödki nagu halbusid rasvusid, nagu näiteks köögivilja olid ja mingid margariin ja transrasvad ja mingid purksid ja sellised asjad, siis see on otsases mõttes sinu keha ja rakud ongi siis ka samades rasvadest tehtud tulevikus. Et see tähtis ongi siis nagu süüa kvaliteetsid rasvusid, mis ei tekita põletike ja mis ei tekita probleeme.
Kuna sa viimati aega olid?
ei oska nagu väga hästi öelda, nagu mäletada, aga just ütleme, aastas ikka mingi võibolla kord või kaks jääb haigeks, aga see on ka mingi paariks päevaks, et mingi asja pärast, aga üldiselt ei ole nagu üldse immuunsüsteemi probleeme, ei ole, et väga tui, et immuunsüsteem on suhteliselt tugev ja tervis on nagu väga hea, et ei kurda, et kindlasti nagu kõik need asjad nagu hea toitumine, trenn, külm dusch on tegelikult ka sellised asja, mis nagu tugevadab immuunsüsteemi, paastumine on üks võimsemad asja, mis muudab see keha nagu palju vastupidavamaks väliste stressorite ja väliste toksiinide vastu ka. Et isegi naljakas fakt on ka see, et paastumine, kolmepäevane paast võib su immuunsüsteemi täielikult siis ümber seada seda, nagu sa võid oma haigustegast nagu päris hästi nagu vabandada.
See on päris põnev, aga selgelt ma panen praegult punkti selle teemast, ma tunnen, et ma võin päris pikalt nagu need asja sult veel küsida. Et me juba seda hommikurutiini küsimus, seda nagu mis ma tavas küsin, et need küsimused, seda me juba natuke käsitlesime. Et siis pigem ma küsingi, et kuidas sul endal nagu lood nagu mentoritega on, kui palju sa on nagu mentorite abi ja neid kasutad?
Mhm. Ütleme, mentoreid võib leida igalt poolt ja igast tüübist, et isiklikult ma arvan, et mu kõige suuremad mentorid ongi erinevad podcastid ja erinevad muud raamatud ja kirjanikud ja inimesed sotsiaalmeediast ja nüüd võib-olla ka erinevatest teemadest.
Yeah.
Et noh, enesearendus, mingi äri, fitness ja sellised asjad.
Ja sa võid, kui sa jõutake enesearendus, keda sa jälgid sealt nagu üks inimene?
Praegune lemmik nii-öelda siis yeah. on Tom Bilyeu.
Okay.
Tom Bilyeu tegeleb ka talle ka YouTube kanal ja podcast ja sellised asjad nagu Impact Theory ja tal on siis ka enesearendus ja sellised motivatsioon ja sellised asjad. Noh, käisin taga kohtumas ka Los Angeles aasta alguses. Tal on nagu minu arvates üks väga hea. Siis ütleme näiteks fitnessi poole pealt on Ben Greenfield, on ka üks maailma parim biohacker ja fitness guru. Tal on ka oma podcast. Ja siis äri poole pealt, kindlasti väga populaarne äri poole pealt on praegu on Gary Vaynerchuk, siis Ty Lopez ja Grant Cardone ja sellised inimesed.
Nee.
Et noh, et ei ole, ongi hea kuulata kõik siis inimesi, kes suudavad ka siis tulemusi toota nagu see võtaks nagu fitness nõuane, et mingitel ülekaalulistel inimestel või see võtaks äri nõuane, et need inimesed, kes on pankrotis, et see ei tööta nii, et sa tahaksid võtagi nõuane, et siis inimestel, kes nagu on võimelise neid tulemusi ka siis tootma. Aga üleüldiselt ja iseenda arendus on nagu väga tähtis ka investeerida ja käia igasugusel üritustel, võtta igasugused kursuseid nii-öelda siis onlineis kui ka füüsiliselt kui ka hästi palju, sa võid leida, onlineis võib leida hästi palju erinevaid kursuseid, et kuidas alustada oma blogi, kuidas alustada podcast, kuidas alustada ketogentiteeti, kuidas saada paremaks avalikuks kõnelejaks. Et kuidas, ma ei tea, isegi on mingi kuidas pick up peida naisi midagi on see, nagu kõik netis võib leida, et kui sul on soov nagu siis nagu saada paremaks, siis sa võid saada seda informatsiooni.
YouTube'is on enamus videod juba sinu enda videod on juba sellise, mis juba tegelikult aitavad nagu esimesed mingid sammud teha ja või kui sa juba oled tegija, et ongi mis nagu töötab, vaata, et sa tead rohkem, et annab nii palju informatsiooni saada tegelikult et ise võib aktiivne olemiselt
et see informatsiooni puudulikus ei ole kunagi probleem eriti praegu veel eriti praegu see ajas, kus on tegelikult informatsiooni ülekõllus, et ei oska enam valida.
Ja praegu ongi just see pool, et mida ma kuulen ja mida ma jälgin vaata, et see on see probleem ja ma ütlengi kõige suuremad siuksed need nii-öelda konkurendid on siis Netflix ja nagu sellised platformid, sest see on ju nii lihtne vaata
see palju lihtsam on vaadata Netflixi mingit lõbusat meelelahutust selle asemel, et vaadata siis YouTube'ist mingit arendavad videot või loengut.
Või siis jalutada ja trenni teha vaata.
Järjekordne siis probleem tehnoloogiaga ongi, et see tehnoloogia muudab meid rohkem paiknevaks ja siis paigaldab meid siis sükkestesse keskkondadesse, kus meie tervis ei ole nagu, kus me ei saa oma tervis parandada, et seal Netflixis nagu jätuks kinod ja 3D kinod ja sellised asjad ongi disainitud nii, et sa lähed sinna ruumi, sulle antakse popcorni ja sellised asjad, et nagu kõik on see keskkond ritualiseeritud sinna, et kuidas ma lähen kinno ilma popcornite, et nagu see on ju tegelikult nad lihtsalt nii-öelda peidivad sinna sisse ja peibutavad selle nii-öelda siis nii-öelda mõlemad kinopileti ja siis hiljem ka need 1000 kalorit
ja täpselt ja siis istud ja vaatad
see on kõik on rituaal nagu.
Ja et noh, teinekord on jälle hea, aga vaata ongi sest ei saa harjumust nagu muuta ja teha
probleem on sellest, et inimesed ei ole siis teadlikud isegi, et mis mõttes et ei oska selle isegi nagu mööda selle peale
ja mul on täitsa nõus aga väga hea, järgmine küsimus on, kas on mingi teema, mida ma ei ole küsinud aga sa oleks tahtnud ise pikamalt rääkida
kus juures ülegi ma arvan, et käsitlesime päris laialdaselt nii-öelda kõike biohäkkimiste ja siis ka nii-öelda üleüldist enesearendust.
et me, ma arvan, me tegime see üleüldiselt nagu sükka ümar nagu sellise nagu või noh, ringi tegime peale nagu enamus nagu sinu tegevustele, aga ma arvan, et nagu, et detailsemaks minna, siis tuleb nagu ongi sinu kodulette ja videos ja asju jälgida, et see, me, ma ise arvan, me ainult kompasime natukene praegu, et mingist teemast me rääkisime natuke pikemalt, aga üleüldiselt nagu on just see, noh, ma arvan, et sul kodulene on palju rohkem informatsiooni.
Seda küll, et YouTube kanalil ma olen kõige aktiivsem praegu vist. Ja sinna ma läheb kõige rohkem nii-öelda siis...
Aga miks sa YouTube'il praegu keskenud?
Noh, seal praegu selle pärast ka, et see on kõige suurem platform praegu mul. Ja ma arvan, et see on... Video on eriti praegu seal hetkel kõige nii-öelda populaarsem.
Aga mitte podcast?
Podcast on, ütleme, see on tuleviku poole, et sinu ma hakkan rohkem nagu sinna ka looma nagu... kontenti ja sellised asju. Aga ütleme, jah, see on lihtsalt nõuab natukene ümber seadistamist.
Absoluutselt.
Alati nõnda, et keskenda sellele, kus sa oled kõige efektiivsem praegu, paras hetkes. Aga kindlasti podcast muutub küll sellepärast populaarsemaks.
Jah, ei no, sa on jääda. Tegelikult sa, ma just eile kuulasin teist podcasti, kus selle räägi, tegelikult USAs tegelikult suuring on, et 18% inimesed tegelikult ainult kuulab podcasti. Et need on need, et aga kuidas nagu seda numbrit suuremaks saada ja siis tehti selle uuring, et ongi, et televisioonis kõige populaarsemad saated on see reality TV ja sellest asja. Et siis seal öeldigi, et podcastis peakski rohkem tootma sellest, kuidas sa ütlesid? Mingit, et basic crap või midagi siukest vaata. Okay. Et ongi, et vaata, podcastid on liiga nagu spetsialiseeritud, on ju.
Yeah.
Et nad võiksid ollagi nagu sellise üldisem.
Vestlus,
jah. Jah, täpselt, et selline, et ja sellise reality ja midagi sellist tuua. Et need, kes praegu kuulavad, on sellised noorem, noh, kes iganes nad on, annad adapteeruva kiiremini. Mm. Nagu uutele asjadele. Aga kuidas sellest nagu massist üle minna, kes need nagu järgmised nagu tasemed on. Et nemad on juba harjunud mingi teatud tasemega. Et ja siis ongi see, et see ongi, et ta ei ole nii nišis, aga ta peab olema rohkem nagu laialdasem. Ja et, noh, et see on nagu USAs praegu selline teema, mida nad käsitavad, mis on väga huvitav, millest me enne midagi teha, aga sa võib tulikku podcasti kuulatavata, et saab teada. Järgisena ma küsin, et kas sul, noh, sul on kindlasti mingi uskumus, mida sina nagu väga tugevalt usud, aga palju paljud inimesed ei usu, et mis oleks?
Ma arvan, et see distsipliini jutt oleks olnud nagu kõige tähtsam või kõige asjakohasem, et see, minu arvan, et distsipliin on sõike asi, mis on vajalik ja annab sulle palju rohkem. See ei ole halb asi, see ei ole negatiivne asi, see ei ole sõike asi, mis sinult röövib ära sinu enesidenteedi ja mis rööviks sinu selle inimeseks olemise asja. Et tegelikult, ütleme, et distsipliin on see asi, mis muudab sind rohkem inimeseks, sest sa suudad oma käitumist ja oma mõtlemist nii-öelda siis näha reaalajas ja näha ennast nagu välises perspektiivist ja sa ei ole nii-öelda siis oma enda mõtte ja emotsioonide küsis sa ei ole selles meetriksis sees nagu sa oled ennast välja tõmmanud ja näed, et sa enamus ajast oled nagu täis full of shit nagu.
Ei, see on väga hea, ma ootasingi seda vastust, et see asi läks nagu ma arvan, see on äärmest oluline ja see on asi, millega nagu väga paljud inimesed ka sortu, kui mina loomulikult võitleme selle distsipliini vastu, et seda oleks ikkagi, mitte et ei oleks, et see on, ma arvan, et seda peaks tulevikus veegi rohkem nagu rõhutama.
Et disipliin võib muutuda ka nagu halvaks, et liiga palju disipliin on ka nagu, et sa alati säilitama siis selle mingisuguse balansi või vähemalt enese teadlikkuse, kus sa suudad tuvastada, kui sa suudad tuvastada nagu need hetked, kus disipliin võib muutuda siis toksiliseks ja siis jälle ennast nagu paika seadma.
Aga ma arvan, see ongi see mingi rutiin vaata, et sa panedki endale paika, et ma tahan need asjad ära teha. Ja peab, kui ma need asjad ära teen, siis on vaba maa nagu, et siis on see, et mul on nagu ükskõik nagu, et tuleb see, mis tuleb vaata.
Yeah.
Et lihtsalt nende rutiinide nagu või nende harjumuste nagu kättesaamine, vaat see on nagu hästi keeruline. Ongi see, et mis sa nagu ongi, et hommikul teed selle deep worki või selle asja ära vaata ja peale seda, kui sa need oled ära teinud, siis põhimõtteliselt okei. Okay. Nüüd on nagu fine vaata. Ja ma arvan, et see on nagu päris nagu keeruline, sest ma tean, et mul üks endine, kes siin külaline saates oli, Timo Porval. Tervitsi Timole, et tema on ka nagu viimased peale jaanuaris saates deep worki ja noh, ta ise nagu kirjutas ka sest pika kirja, kuidas tema produktiivsus on vist mingi, ma ei tea, 200% tõusnud või midagi siukest. Ja ta ise tunneb seda. Aga lihtsalt need sammud, mis ta on võtnud, see on lihtsalt äärmiselt nagu muljet avadav. Et seda nagu paljud lihtsalt ei suuda. Et, aga noh, võtlingi nende sammude tegemine hakkab kõik väikest asjade tegemisest. Et see võtab aega lihtsalt. Et, see on väga põnev. Kui sul oleks plakat võimalik panna Vaudse väljakule kuugi, mis ei ole reklaam, mis oleks see sõnum inimestele seal peal?
Ma arvan, et see oleks tee parem otsus. Et pane siis nagu asjad pikemasse perspektiivi, et ära siis näe neid asju nii kitsa pilguliselt või siis nii kitsalt, et näe pikemat pilti ja, või suuremat pilti ja pikemas perspektiivis või üldis nagu siis alustada siis need väikeste otsuste tegemiselt kui ka mingi suuremate eesmärkide seadmistel ja jah, analüüsi nagu siis seda hetke rohkem nagu sügavuti.
See on päris hea. See on väga hea, mul meeldib see. Ja siis viimaseks, kuidas mina ja me kuulad sulle abiks saavad olla?
Põhimõtteliselt minu isiklikud sotsiaalmeediakanalid on kõik Siimland, YouTube, Instagram, veebileht on ka siimland.com ja kindlasti ka, kui on huvi ka siis nagu üleüldise biohäkkimiste kohta ja muude eksperimentide kohta, siis me korraldame septembril, 15. septembril Tallinnas ainulaadset konverentsi nagu Biohacker Summit ja seal on ka siis rahvusvahelised kõnelejad kõikidel nende samadel teemadel nagu toitumine, uni, treening, meditatsioon ja muud, siis enese optimiseerimised.
Et ma kindlasti panen ka need viited igale poole saadetes, et siis inimesed saavad sinuga ajendustada ja sellega nagu toimetada ja tulla. Aga fantastiline. Kuule, aga aitäh sulle selle ajast.
Väga meil.
Ja, samad sõnad.
No nii. Et ma tegin selle intervju just üljuti ja see mind blown, ütleks mina. Et nüüd tuleb ise selle järgi elama hakata ja neid asju nagu vaikselt ellu viima. Et see on nagu aega lahe. Et ärge siis unustage 15. septembril, et Siimul on üritus, vaadake seda. Me paneme linki ka. Siis samuti ma tahan öelda, et suured tänud edasi.org. Nad jagavad meie lugusi teine kord, mis on nagu fantastiline jälle, et selline põnev media outlet on olemas ja koostöö on väga hea. Ja samuti selline koht, et storytech.eu, et seal tegelikult on nüüd olemas podcasti varustuse asjad ja ma ise toimetan seal, et saab just podcaste teha ja nende kvaliteet, aga ka minu tõus, ma nende helikvaliteet eriti, et kui kellegi on mingid huvisi või tahab ise podcaste teha ja me teame veel mingid asju seal, siis ainult antke teada, et indrekathakkametegutsema.ee, Facebookis igal pool, et ainult teada ja olge õnnelikud, olge rõõmsad ja alati aitame üksteist siis. Aitäh teile, järgmise korrani.